Hei, Gunnar.
Hei, Tone.
Og hei og velkommen til deg som hører på som vanlig. Velkommen til en helt ny episode av Virkelig grusomt. Vi forteller virkelige historier om grusomme hendelser. Og det er jo meg og Gunnar da, Tone og Gunnar liksom, det er jo oss to, er ikke det? Vi sitter jo her i grunn som regel hver uke for å fortelle noen grusomheter.
Og nå er det en helt ny setting igjen, for dette er første oppdaget vi gjør i leilighet i Oslo, inne på soverommet.
Ja.
Vi har jo både gjort det i studio hos Moderne Media, vi har gjort det i studio i Vennesla, der vi har gjort de fleste episoderne.
Ja, vi har gjort det.
Ikke de fleste, men halvparten. Vi har gjort,
vi har gjort hver for oss, hvor jeg har vært i Oslo og du har vært i Vennesla.
Vi gjorde en del, kanskje de fleste episoderne gjorde vi vel i Haugenstua når vi bodde der i Oslo.
Ja, det gjorde vi nok.
Vi har jo vært hjemmestudio, så vi har mange hjemmestudio, men dette er første vi gjør her i leiligheten.
Ja, vi har fått rygget opp en mikrofon til her nå, så nå går det faktisk an at vi sitter her med hver vår mikrofon. Det er ganske koselig og trangt lite hjørne her, men så funker jo det her, vil jeg tro.
Ja, vi har klart å presse ikke inn mellom senga og kontorpulten.
Ja.
Det er ganske så basic og enkelt, og ingen lydisolering og ingenting sånn.
Ikke kom her og si at vi ikke er profesjonelle.
Det får duge.
Ja, vi skal komme til en historie i dag også som vanlig, men aller først så har vi noe vi har lyst til å si litt kort, for vi, både du og jeg, Gunnar, på hver vår kant ble kontaktet for en kort tid tilbake av en ung jente som kallet seg for Emmy, som sa at hun var stor fan av podcasten vår. Og så viste det seg litt sånn småprat frem og tilbake at hun hadde en litt vanskelig fortid, og tror hun hadde mistet begge foreldrene sine og noen venner i et ulykke, og plutselig så kom det frem at hun også nå lå på sykehus og hadde fått kreft selv. Og jeg fikk melding fra hennes konto her nå for noen dager siden, hvor jeg fikk beskjed om at hun var død. Så synes jo selvfølgelig det er veldig trist. Vi visste jo ikke så mye om henne, vi fikk ikke snakket så mye med henne, men følge det vi visste, så fikk vi høre at hun var veldig, veldig fan av podcasten vår, at hun hørte på alle episodene, og hun virket som en utrolig skjønn jente. Så vi ble jo selvfølgelig veldig beveget av dette, og derfor har vi lyst til å dedikere denne ukas episode til Emmy, og takke for all hennes kjærlighet som hun ga oss før hun forsvant.
Ja, man må bare signere det. Det føles alltid litt rart å dedikere sånne grusomme historier, men i en sånn setting, men virkeligheten er jo grusom. Vi skal jo til en annen grusom historie i dag, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør. Og denne historien i dag er faktisk også basert på et tips vi har fått på e-post for lenge siden. I dag så gjorde jeg det som jeg egentlig bør gjøre ofte, det at jeg begynner i bunnen av innboksen, går tilbake en helt egen tid, 2020, noe sånt, og ser på mailene vi har fått. Og jeg kom til 2021, og der fant jeg en mail. Og det er jo en mail jeg har sett før, og en historie jeg kjenner relativt godt. Men den ble plutselig litt aktuell igjen. Så jeg tenkte, det er alltid greit når det er en grunn, en merkedag eller et eller annet sånt vi kan bruke til å fortelle en historie. Så mailadressen dere er jo virkelig grusomt, @gmail.com, hvis det er andre som vil sende tips, eller ris og ros til dere. Og må jo bare slenge inn at vi har Facebook-sida som heter Virkelig grusomt podcast, og der må dere jo gjerne gå inn og like og følge, for der poster vi jo episodebilder og litt informasjon, og hvis det skjer noe spesielt, så er det der vi kommer til å poste det. Så følg dere på Virkelig grusomt podcast på Facebook, og send mail til virkeliggrusomt@gmail.com. Men historien i dag, som jeg er litt usikker på hvor godt du kjenner, Tone. Hvis jeg sier Cato Air.
Cato? Cato Air? Nei, det ringer ingen bjeller sånn øyeblikkelig. Jeg visste at vi skulle snakke om en fly havarihistorie i dag, men Kato? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg vet det. Jeg vet ikke det.
Nei, det jo en norsk, et norsk flydrama.
Norsk? Ja. Ja, ok.
Og grunnen til at jeg liksom tenkte at ok, vi kan kanskje ta den historien i dag, rett og slett at en av hovedpersonene døde for 2 dager siden. Den tidligere næringsministeren Odd Eriksen, som han, ja, som sagt, tidligere næringsminister for AP, en AP-politiker, veldig aktiv og populær mann i nord.
Når da, liksom? Når var han?
Altså... Han var næringsminister fra 2005 til 2006.
Oh,
var jo leder for Nordland Arbeiderparti, og var fast innvalgt representant på Stortinget fra 1993 til 2001. Og fra 2006 til 2013 så var han fylkesrådsleder i Nordland. Men han døde altså for et par dager siden, ble 67 år gammel. Og hvilken rolle han spilte i dette, skal dere jo snart få høre. Jeg må si, i dag så baserer jeg historien veldig mye på en NRK-artikkel, skrevet journalist Chris Veløy, publisert tilbake i 2018. Som jeg tror var den artikkelen, jeg er ikke helt sikker, men jeg leste, husker jeg, for noen år tilbake i hvert fall en veldig god gjennomgang av den saken, mulig at det var denne, så den dukket fort opp når jeg googlet artikkelen og sånn, så jeg tenkte at da baserer jeg meg på den, men ja, cred til NRK og Chris Veløy for å ha gjort det grunnarbeidet her. Men vi skal altså til 2004. Vi skal til flyplassen i Narvik, og der var det et ganske så lite fly, for de som har flytt litt rundt forbi i Norge på disse små flyplassene, så er det mange av dere som har reist på de her små propellflyene. Dette var et sånn veldig lite fly, jeg tror det var 8 passasjerer.
Oi, ja, det er lite. Ja, det var veldig lite.
Ja.
Jeg tror jeg har aldri flytt med et så lite passasjerfly. Jeg har ikke vært så veldig langt nordpå i landet vårt heller, må jeg bare innrømme. Jeg tror ikke jeg har vært lenger nord enn Trondheim, dessverre. Det er nesten en skam å si. Men jeg har aldri... For jeg vet at du har fløyet en del litt sånn opp i nord av Norge, og har tatt noen av disse liksom mindre videre og sånn. Er det ikke de som har disse små
innlandsflyene ofte? Dette var jo Kato Air da, som et annet flyselskap, men som ikke finnes lenger.
Jeg synes det virker så skummelt å fly et så lite fly. Jeg vet ikke helt hvorfor, men...
Ja, nei, det er litt, jeg har flytt mye, jeg reist rundt og holdt foredrag og hatt møter i forbindelse med jobb og sånn, så jeg ble sjokkert, husker jeg, når jeg begynte med det. Og oppdaget hvor mange sånne små flyplasser der er.
Ja.
Hvor mange plasser i Norge du kan nå med fly.
Men,
det er ganske sjokkerende.
Men Kato Air, var det du sa?
Mm.
Det er ikke noe som finnes lenger, eller?
Nei, Kato Air
var
et flyselskap som ble grunnlagt i 1995 og nedlagt i 2008.
Men nå er det norsk?
Ja, det er et norsk flyselskap.
Ja, ok.
Og de hadde hovedbase på Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
Oh.
Så det var vel et lite flyselskap som holdt til der oppe og fløy noen lokale ruter, regner jeg med.
Men et fly med plass til 8 passasjerer?
Jeg er litt usikker på hvor mange som er plass. Flytypen er en Fairchild Dornier 228. Den kan visst ta opp til 19 passasjerer.
Ja, ok.
Så den er jo omtrent på større som i de klassiske videre flyene. For jeg har flytt en del av deg, og de er vel rundt en 20 passasjerer.
Åja, det er ikke mer. De er så små. Jesus.
Nei, jeg er ikke helt sikker, men det føles i hvert fall sånn.
Hvis det virker så skummelt, ja. Oh.
Nei, det er alltid morsomt å reise med deg.
Er du sarkastisk nå, eller?
Nei, det synes jeg er mest stress med de der. Det er så dårlig plass til bagasje, og det er jo ikke noen CD-plasser, det er ikke noen faste plasser, så du må liksom bare først til mølle og komme deg inn og prøve å få deg en god plass. Det er
okay.
En av de få flyene, du må liksom være litt på hogget og komme deg inn hvis du skal sitte på en god plass. Men ellers er det helt greit, for det er jo korte flyturer, så det er jo ikke akkurat lenge du sitter på de som regel. Men jeg har jo vært på sånne fly der jeg landet, og det har vært sånn sinnssyk vind og turbulens, og det er en ganske interessant opplevelse.
Ja, det høres helt jævlig ut på meg. Altså.
Men på denne flyturen så var det, sitt jeg skjønt, bare 8 passasjerer, og da 2 fremme i kokpitten. Jeg husker ikke i farten hva som var av besetning på akkurat det flyet, om det var noen andre enn de to. Da må jeg se om jeg kommer tilbake til den, og så er det helt stille for meg.
Altså de 2 i cockpiten?
Ja.
Ja, for har de vanligvis cabin crew?
De
pleier
en person. Ja. En flyvertinne slash flyvert som går gjennom og serverer noen små sjokoladebeder eller litt kaffe i stort sett. Ja. Og ellers bare sitte fremme og kikke bakover, liksom.
Ja.
Men dette var jo, vi skal på at vi skal et stykke tilbake i tid, 2004.
Ja.
Og på dette tidspunktet så var det enda ikke innført spesielt, altså den der høye sikkerheten som vi er vant med i dag, den skulle innføres ved nyttår.
Åja, for det her var jo, ja, 2001 var jo World Trade Center, og 2004, ja. Ok, så det hadde ikke...
Det er litt overraskende at det enda ikke, men altså det var jo innført på alle store flyplasser, sånn, men på disse her små regionale flyplassene, så skulle det innføres ifra nyttår, og dette var i september 2004.
Ja.
Så det hadde ikke helt blitt innført, så det var flere ting her som var annerledes, som vet ikke jeg hvordan det er på... På dette flyet i hvert fall, så var det fortsatt bare gardiner som skilte kokpitten ifra liksom, kabinen.
Oi!
Det var ikke noe dør. Det bildet vel, nei, jeg husker ikke noe, men det må jo være døret på de små flyene i dag. At du faktisk er fysisk sperret av. Det blir jo veldig strengt i hvert fall etter 9-11 på store fly, at det er låsbare, innbrudtsikre dører. Men ja, så det var det ene, og det andre var at det var ikke noe særlig sikkerhets, tydeligvis. Og det skal vi jo komme tilbake til. Men... I denne historien her hos NRK så følger det jo da spesielt to av passasjerene som har fått veldig mye oppmerksomhet i ettertid, for han ene var jo også en av hovedpersonene, og det var en mann som heter Trond Fransen, og datteren hans Marlene Føre Fransen. Han var vel bare i 30-årene når dette skjedde, hun var i slutten av 30-årene, man vel har vært, hun var 15. Så de gikk på flyet i Narvik, og hun, datteren hun Marlene har jo fortalt i mange varianter av denne historien senere, at hun kjente veldig, eller liksom la merke til en av passasjerene, som var en fyr med mørkere hud og kom tydeligvis ifra lenger sør i verden. Han var veldig sånn kraftig bygd, hadde veldig kort og krøllet hår og masse gelé i håret. Litt sånn grånende hår. En fyr i 30-årene. Og hun har jo sagt det mange ganger, at hun liksom la veldig merke til dette håret hans av en eller annen grunn. For at når du var tenåring, så la du merke til sånt. Uvisst hvorfor. Men ja, så hun var akkurat fylt 15 år, og de skulle flyge fra Narvik til Bodø. Som er jo en flytur jeg ikke har vel fløget den noen gangen jeg har hatt foredrag og sånn. Hun pleide å bli fylt av mora si, men denne dagen så var det altså faren for første gang som skulle bli med henne på flyet. Og det man jo kunne si etter de kanskje var flaks. Ellers hadde vel sannsynligvis ikke hun levd i dag. Så de gikk frem til RA-5, omtrent midt i flyet. Og det er jo veldig trange fly og lågt under taget, så han Trondheim måtte jo bøye seg ned når han gikk i midtgangen for ikke stange hovedet i taget. Men dette er et mindre fly enn jeg har hatt, fordi de fleste videre flyene har jo to seder på hver side av midtgangen, men dette her flyet har faktisk bare ett seder på hver side av midtgangen.
Oi.
Så det er jo veldig lite, og det er faktisk ingen ansatte nei, i kabinen. Så det er kun to personer fremme i cockpit, og så er det passasjeren.
Oi.
Litt før de så sitter det to damer i 40-årene, og en eldre mann som følger med en av damene. Og de kjenner jo igjen en person på dette flyet som er da tidligere nestleder i forsvarskomiteen på Stortinget, Odd Eriksen, som jo altså da kort tid senere ble næringsminister. Og helt til sist inn på flyet, så kommer det da denne her mannen med dette rare håret, krøllet, korte håret med masse gelé. Og han setter seg helt fremme, litt sånn på skrå foran hun Marlene, altså på motsatt side av midtgangen. Og det gjør at hun følger liksom med på hva han gjør hele tiden. Og hun legger merke til at han tar frem en rød bok med arabisk skrift på, som hun da på det tidspunktet har sagt i intervju etterpå at det liksom var Koranen, men i virkeligheten så var det visst nok en bok om islamsk skikk og bruk. Men han blir sittende og leser i den. Og så starter flyet opp og tar altså normalt. Dette er jo som sagt et lite propellfly. Etter de er tatt av så tar han opp en mobiltelefon denne mannen. Og han er litt usikker på hvem som rapporterer dette, om det er hun som hører det, det er ikke helt klart, men han sier visst nok i denne telefonsamtalen at han ikke har tenkt å returnere til asylmottaget. Og at den personen han snakker med, hvem det enn det var, skulle få alle eiendelene hans. Så skriver han ut to tekstmeldinger, og i den ene så skriver han «Før jeg forlater denne urettferdige verden preget av USA, vil jeg si ta vare på deg selv. Oi. Så skriver han jo, jeg vil forlate Norge, farvel, jeg vil dø. Så dette er sikkert noe de har sett på telefonen han senere. Det er vel ingen som så at han skrev det, regner jeg med.
Nei, det hadde jo vært rart.
Men like etter han skrev det i meldingen, altså veldig kort tid etter de er tatt av, så ser jo Marlene at han plutselig reiser seg opp, og så griper han etter noe som han har holdt skjult på kroppen sin hele tiden.
Oh, nei.
Som rett og slett er en liten øks.
Oi da.
Så det er jo litt interessant at du kan ta med deg en øks. De fant jo senere at han hadde en kniv på seg, en liten...
Så de sjekker ingenting da på disse små flyene på den tiden der, eller?
Nei, det, helt... altså, det må jeg være... De kan ikke ha et metalldetektor i
gang. Man kan sikkerhetskontroll ingenting. Det er jo helt... Ja, det virker jo veldig, veldig
rart. Da fløy på sånne fly for så lenge siden. Det har jeg stort sett gjort etter 2010.
Ja.
Men på den tiden jeg aldri så, jeg vet ikke hvordan det var, men det er jo tydelig at de har ikke hatt metalldetektor eller noen som helst sjekk.
Nei, kan ikke ha det da.
Så det er jo rart. Man hadde med seg øks, en kniv, og han tok bare et par steg fremme og gikk rett inn og frem i kokpitten.
Ja.
I kokpitten så sitter da kapteinen på venstre siden, sammen med styrmannen som heter Christian Markus Andresen. Og igjen, som nevnt tidligere, det eneste som skiller de fra kabinen er jo bare noen gardiner.
Mm.
Og det forhenget var trukket ifra, så du kunne se liksom rett inn i kabinen. Og de ante jo ingenting om hva som skjedde. De bare hørte plutselig noen puste bak seg, og det var jo veldig, veldig trangt. Heldigvis på et vis, for da han gikk til angrep med den økse, så klarte han ikke å få skikkelig kraft i slagene, for det var ikke så mye plass til å bevege seg.
Nei, nettopp.
Men han fikk godt angrep på dem. Og disse var jo ikke kapteinen, og spesielt han styrmannen, han hadde vært i en ganske sånn skremmende situasjon med akkurat samme flytype her for litt under et år siden, der det hadde blitt truffet et lyn og mistet egentlig kontrollen over flyet og klarte bare til nød å lande, og flyet ble jo fullstendig smadret, men...
Oi, og nå kom han der, liksom,
ja, rett etterpå. Men ingen av passasjerene ble heldigvis hardt skadet i den ulykken selv, når du ser bildene av det flyet.
Som det som ble truffet av lynet?
Ja, så er jo det helt totalvraget, så det er jo sjokkerende at det gikk så bra som
men hva, det gikk. Men når han står og han begynner å hogge løs på de folka, hva skjer da?
Nei, så han, Christian da, altså han styrmannen, han som sitter på høyre siden, han føler jo bare en eksplosjon da han plutselig blir truffet økse i hovedet.
Oh, Jesus.
Han ble visst nok først slått med den butte siden av økse, så altså ikke den skarpe
baksiden kanten, liksom.
Ja. Mm. Men han gikk jo til angrep på han andre med den skarpe siden av økse.
Oi.
Så faren til Marlene, altså han Trond Fransen, han sitter jo da på andre siden av midtgangen for Marlene og ser plutselig da at denne mannen gjenger frem og slærer til kapteinen med den butte enden av øksa, og så ser han at han slår styrmannen med den skarpe enden. Og han ser jo at han kaster seg frem, han med øksa, altså, og river ut ledningene til hodetelefonene, og så begynner han å skru på forskjellige brydere på instrumentpanelet.
Jesus!
Og det viser seg senere at det virker kanskje som han visste hva han gjorde, for han er skrudd av bryderen til hovedstrømmen og litt sånn. Så det var mulig han researchet litt den flytypen og visste hva han skulle skulle av, men han prøver tydeligvis å gjøre mest mulig skade. Og han, Trond, han tenkte at nå er disse pilotene døde, og hva kommer til å skje nå? Han frykter at han kom til å snu seg og begynne å angripe passasjeren. Så hørte han noen av damene bak seg begynte å rope om hjelp. Og det fikk da han Odd Eriksen, som jo da gikk bort nå for et par dager siden, han plutselig responderte og oppdaget at noe skjedde. Og han kunne ikke se noen øks der han satt, men han så jo at det var en eller annen fyr som var fremme i kokpitten og gjorde et eller annet, og tydeligvis ikke skulle være der. Så han hoppet umiddelbart opp og sprang frem for å prøve å fjerne denne mannen da, prøve å få han ut av kokpitten. Trond, han satt jo livredd. Han var helt fjetret og så bort på datteren sin, stakkars 15 år gamle datteren, som var helt panisk og observerte jo det som skjedde.
Åh, fy søren.
Han, Odd, han prøvde desperat å få tag på øksemannen og få dratt han ut av kokpitten, men det var ikke lett, både fordi det var trangt, og han var jo kraftig, han gjerningsmannen, men han fikk til slutt tag rundt livet hans, eller tag i beltet hans, og liksom satte spenntag med beina og prøvde å dra han ut, men det var helt umulig å få tag på han, og han hadde da tatt tag i flystykker, altså selve rattet holdt av seg på flyet.
Åja.
og presset det fremover, sånn at flyet nå var på vei rett ned mot bakken.
Oh.
Og på vei ned mot bakken så spant det jo rundt og rundt der, så det var jo helt fullstendig kaos inne i flyet.
Altså det går rett nedover, men det spinner også rundt seg selv.
Ja.
Å, gud, Malla.
Og det, på grunn av den rotasjonen så blir hun liksom presset ut mot til veggen.
Ja.
Og så roper hun til faren sin, og pappa, gå og ta han.
Oh.
Og da velger han å gjøre det, han Trond. Han hører datteren og sier at gå og ta han, og han velger å ta seg beltet, og så prøver å gå frem. Han har jo selv sagt ettertid at det var liksom som noen slo på en bryder, for han bare så frykten hennes.
Mm.
Og da tok bare instinktene over. Og eneste målet han hadde var jo basically å påføre han her fyren så mye smerte han kunne, for han var så forbannet.
Skikkelig bare beskyttelsesinstinkt, liksom, at nå skal han passe på.
Og dette flyet snurret jo rundt og sånn, og plutselig så lå han jo opp i taget, og de fant jo senere fotspor i taget og sånn, fordi halvparten av tiden så gikk de jo opp ned. Og
det
er ikke en enkel situasjon å håndtere noen ting i.
Nei.
Så de som var i flyet var jo helt sikre på det tidspunktet at ok, nå er vi dødsdømte, vi er døde.
Ja, det hadde jo jeg de tenkt det, selvfølgelig.
I senere tider så hadde jo sagt at de visste jo det at nå var alle døde. Men Trond bestemte seg for at før han døde så skulle han fanken meg påføre denne mannen så mye smerte som han aldri er kjent før.
Ja.
Så han klarte å hive seg forbi Odd, som da sto og drog i denne mannen. Og fremme i kokpitten så var det jo blodig syn, og det er jo bilder, det er jo det med blod overalt på sederne, instrumentpanel og sånn. Styrmannen, altså han som sitter på høyre side, han var fortsatt livløs, han som fikk den skarpe enden av øksa i hovedet. Men kapteinen som hadde fått den butteenden, han hadde begynt å våkne litt til livet, og han klarte å holde kaperens venstre hånd i sjakk, den som holdt øksa.
Mm.
Og så prøvde han å presse alt han kunne på pedalene for å prøve å rette opp igjen flyet, og klarte å få flyet til å slutte å spinne.
Oh, wow.
Men det gikk jo fortsatt rett nedover mot bakken, for det fortsatt så drev jo han kaperen og presset stikker fremover.
Ja, for ja, fordi han har jo da, så kapteinen holder fast i den armen til kaperen som har øksa.
Mm.
Men kaperen har jo da selvfølgelig to hender, så den andre hånda hans dytter fortsatt på spaken. Ja,
han er jo nå det gravitasjonen på sin side, fordi det er jo veltet fremme.
Ja, nettopp. Og så er det han, Trond, der bak, som på en måte prøver å dra unna
han. Odd står jo og drar, han, næringsministeren står jo og drar, og så kommer jo det, Trond, og hopper på og prøver å hjelpe til. Og så begynner han styrmannen Christian å kvikne til, og da klarer kapteinen å rope.
Han styrmannen? Ja, han som, oi.
Ja, for han var ikke død han heller. Besvimt, mistet bevisstheten, men begynte å komme til bevissthet igjen, og så ropte kapteinen til han at han måtte dra i stikker alt han klarer, for det, i flyene så er jo alt duplisert. Du har jo stikker på hver side, du har pedaler på hver side, som en sånn backup, sånn at begge, både
begge kapteinen
og styrmannen kan flyge og flyet på sin side.
Mm.
Og hvis noe skulle gå galt med de ene instrumentene, så er det på en måte en reserve. Så mens de driver, mens kaperen driver og dytter fremover på stikker på kapteinens side, så er jo da styrmannen fri til å dra i stikker på sin side og prøve å motstå dette. Og Trond, som nå har kommet frem, altså, han klarer å ta armen rundt halsen på kaperen og prøve å dra han bakover med all sin makt. Og han kjente at dette måtte være veldig vondt, men det gjorde han jo egentlig bare glad. Så han bare fortsatte å prøve å dra han i halsen.
Men for en makt du må da, altså da, for de står jo i nedoverbakken i dag egentlig, altså fordi at flyet er jo fortsatt på vei ned.
Det er så crazy i denne artikkelen på NRK, så de lager noen sånne animasjoner da, som viser det, men de har jo gjort beregninger i ettertid som viser at det var, ja, altså de, på dette tidspunktet så fløy de basically rett ned mot bakken med en fart altså, på mellom 550 og 600 kilometer i timen.
Herregud. Så han har, altså i nedover, mens de stuper nedover, så tar han tak liksom rundt halsen og begynner å dra, altså imot tyngdekraften, liksom.
Jeg tror ikke han spent de fra beina henne, og hvordan de klarte å håndtere dette, men
wow.
Tyngdekraften virker jo nedover, men samtidig så fløy de jo veldig fort, så det kan være at de mer eller mindre er vektløse, jeg vet ikke. Så kapteinen han presset alt han kunne på pedalene, og du bruker vel pedalene til å på en måte styre flyet med.
Mm.
Så han fikk rettet det opp, og dreg alt han kan i stikker med den ledige hånden, mens han holder den andre hånden, prøver han å holde kaperens i hånd med øks.
Mm.
Og styrmannen han trekker jo alt han kan i stikker.
Mm.
Og Marlene sitter jo bare og ser at faren og Odd driver dreg i denne kaperen alt de kan. Men nå er det jo bare noen sekunder til de går rett i bakken.
Ja, for det er jo ikke lang tid det tar før et fly treffer bakken når det er på vei rett ned. Altså, det er ikke...
Nei, i den farten her, går det jo fort. Så hun var jo sikker på at nå fylte jo bakken hele synsfeltet deres.
Åh, Gud.
Hun var sikker på at de skulle treffe bakken, men så plutselig så var det sånn, hæ, traff meg ikke bakken allikevel. Og det er fordi at akkurat i det øyeblikket så fikk de på en måte overmann og øksemann, så han ga litt etter, og Trond og Odd klarte å trekke han bakover, og da fulgte stikker med.
Ja.
Og alle de andre drog jo i stikker det de kunne, de som hadde tilgang, kapteinen og styrmannen. Og ifølge han styrmannen så han vel at høydemålene på det tidspunktet stoppet på 120 fot, altså 30 meter over havet.
Nei!
Og så ligger vel sannsynligvis bakken her litt over havnivå.
Det
er jo... Så de har jo gjort beregninger etter de som sier at det var 0,2 sekunder før de gikk i bakken.
Altså, det er helt lattelig.
Ja, det er liksom bare helt
sant. Det er helt lattelig.
Det var mindre enn 1 sekund liksom før de var døde, men liksom helt i siste liten, 30 meter over bakken, så klarer de å flade ut flyet.
Altså, der hadde du vært glad for at det er et så lite fly. For det hadde jo aldri gått å snu et sånt fly hvis det hadde vært et svært passasjerfly, ikke sant? Det hadde jo vært helt umulig.
Men så får de det motsatte problemet, for de klarte jo å dra han bakover, men han hadde fortsatt en hånd rundt stikker, denne kaperen.
Å, ja.
Så det betyr at plutselig nå så er stikker dratt rett bakover, som betyr at de flyger plutselig rett vertikalt oppover.
Mm.
Og de to mennene fortsetter jo å dra i han, så det hjelper jo til på en måte til at stikker blir stående i bakre posisjon.
Mhm.
Og flyet plutselig bare går rett opp, og det klarer du ikke, for du er ikke nok fart når du nettopp er snudd, basically 180 grader fra et vertikalt stup til en vertikal stigning.
Ja.
Så det er ikke så mye motorkraft, så flyet begynner å gå oppover, og når han kommer til et visst punkt, så står plutselig bare flyet stille, og så begynner det å falle nedover, mot bakken med halen først. Men før vi går videre, så kan vi jo snakke bittegrann
om... Nei, men var det så spennende?
Ja, om denne kaperen da, hvem var han?
Oi, ja.
Han kaperen hette Brahim Boutera, var ifra Algeri, tror jeg, 35 år gammel. Han, ja, det er jo litt ironisk, men han var en aktiv forkjemper for et islamistisk styre i hjemlandet da han var ung, men endte opp med å flykte til Europa, for å flykte fra en islamistisk terrorgruppe.
Hæ? Tuller du?
Han hadde blitt dømt til 10 års fengsel i hjemlandet, fordi de mente at han hadde gitt terroristerne tilgang til arbeidsplassen sin i forbindelse med et angrep. Den samme terrorgruppe som han selv søkte asyl ifra da han kom til Norge.
Ja, ok.
Men han fikk avslag på asylsøknaden i Norge.
Det er jo ikke så overraskende.
Ja, jeg vet ikke hvor mye de visste om dette, men en av grunnene var da at forholdene i Algeri på det tidspunktet var blitt bedre, så de mente at nå var det ikke noen trussel for han å være i hjemlandet lenger.
Skjønner.
Og han fikk beskjed gjentatte ganger om å forlate landet, men han brøt fristen hele tiden og endte opp med å bo på et sånt asylmottag helt frem til denne dagen da han gikk på flyet. Han bodde et sted som heter Borkenes asylmottag utenfor Harstad. Og der startet han sin egen veldig konservative islamske menighet og liksom fungerte som en imam på dette mottaget. Og var en ganske grusom fyr generelt sett. Selvfølgelig favoriserte menn og diskriminerte kvinner. De fikk ikke tilgang til bønnerommet og fikk ikke tilgang til internett. Han kom med rasistiske ytringer. Og han ble såpass utrivelig og problematisk at ledelsen på dette mottaget tipset faktisk PST om at Boutera var en potensiell terrorist. Så kan han jo si, som de skriver i denne artikkelen, at det er jo lett i etterpå klokskapens tegn lys og sier at PST burde ha grepet inn, men det er sånn, det er alltid vanskelig å si.
Ja,
dette skjedde relativt fort.
Ja, det er veldig lett å være etterpåklok på sånne ting, men nå også må man altså på en måte huske hvor mye tips og informasjon PST har og får inn hele tiden, og hvor mange vurderinger de skal gjøre på folk hele tiden, så det er veldig lett å være etterpåklok.
Men flyet var jo nå i en total vertikal stigning, og etter det bare kom 400 meter opp i luftet, så stoppet det opp. Det ble jo liksom bare hengende stille, før det da som sagt faller rett ned igjen med halefinnen og først, ned mot bakken.
Ja, for nå har det jo ikke noe, fremdrift, det har jo ikke noe fart, ingenting, for vanligvis så kan jo et fly som, altså, vi har jo snakket om det før, fly som er i fart i lufta, som mister motorkraft for eksempel, kan jo skli ganske langt og lenge.
Ja, da, altså, hvis det er flatt og fremdrift.
Ikke sant? Men nå har dette flyet her mistet all fremdriften, og har, altså, men nå går, det går jo ikke.
Men det retter seg for så vidt opp, for det faller jo ned igjen, og det fører til at spagene rister så voldsomt at alle ender opp med å slippe tag i, inklusiv kaperen Brahim. Og Trond sier selv at det siste han husker at han hadde en sånn morbid tilfredsstillelse av å påføre han smerte før alt ble kaos, og alle bare falt bakover. Og så, ja, så var det egentlig rettet flyet seg opp, det falt nedover, men det på en måte fladet seg ut i fallet og begynte å seile fremover. Og de fikk til slutt da kontroll på flyet igjen.
Hæ?
Og Deriksen, han havna krasjet rett inn i første stolrad og skadet ryggen, men han var liksom så drevet av adrenalin at han merket ingenting til det selv da. Botero, altså han kaper han, han prøvde igjen da å overmanne Trond, for nå ligger de på gulvet ute i kabinen og slåss.
Ja.
Og pilotene, altså kapteinen og styrmannen sitter jo da alene endelig fremme i kokpiten og prøver å få kontroll på flyet. Og etter flyet ble jo utsatt for belastninger som det egentlig ikke skulle ha tålt.
Mm.
Men altså det, på en eller annen merkelig måte så klarte de å få det til. Det fascinerende er jo at på bakken så var det en lærer som heter Tone Grytvik, som hadde et gårds, eller hun var på et gårdsbesøk sammen med litt over 60 førsteklassinger fra Saltvern skole i Bodø. Og da er det ute og plukket poteter, gullrøtter og sånn, og satt i ågaen og spiste gullrøtter og sånn. Og så ser hun opp, og så ser hun dette flyet rett over dem.
Nei,
fy sånn. Som faller rett ned mot bakken, rett mot dem.
Å, fy flate.
Som gjør meg bare litt av en opplevelse, og bare, det var ikke så langt oppe, det var 400 meter, og fallene ned rett mot
dem. Ja, det må være rimelig skummelt, altså.
Så hun sier jo det at hvis det flyet hadde gått i bakken, så hadde det basically drept hele den skoleklassen. Anyway,
men det gjorde det ikke. Men hvordan gikk det flyet ikke i bakken?
Nei, det planer ut av seg selv etter når de begynte å falle baklengs. Igjen så er det en animasjon her som viser på noe litt av hvordan det kan ha sett ut.
Ja, for den går liksom med nesa opp, og så mister den på en måte farten, og detter, og så stopper på en måte i lufta.
Den detter rett ned med halen først, men når den detter ned, så tipper på en måte fronten, altså han flater seg ut av luftmotstanden tydeligvis.
Ja.
Så han ja,
så den får faktisk litt vind under vingene igjen, holdt jeg på å si.
Men de vet jo ikke, de har ikke noen gode data på akkurat hvor høyt det flyet var når Nei. Det flader seg ut og sånn, men de klarte å få kontroll på han igjen. Men slåsskampen fortsatte jo, for han kaper han var jo fortsatt i full vigør. Og han Trond, han hadde jo mer eller mindre landet oppå, han bodde også da de falt bak ved flyet. Og han Brahim Botero, han prøver jo å slåss og få overtaget.
Mm.
Men Trond klarer å sette kne i magen på han og tege strubetag på han. Men han merker jo at han er jo så kraftig bygget, han her kaperen, at han klarer ikke å få begge hendene rundt halsen.
Oi,
men han gjør alt han kan og bare presser på mot halsen og finner jo deg med å bare prøve å kvele han. Og så kommer det Odd Eriksen, som jo er skadet i ryggen på det tidspunktet, men han kommer kryper han ut for den seteraden han er blitt smashet inn i når de falt bakover. Og ser at Trond ja, klemmer han så hardt at han Brahim til slutt bare besvimer. Du ser at ansiktet blir blått og øynene bare ruller bakover.
Mm.
Og så blir det helt stille i flyet.
Oi.
Men så roper jo da Odd til Trond at ikke dreper han, ikke dreper han. Og sier liksom at han må stoppe, han må ikke kvele han, og han liksom satt ut av spill.
Mm.
Men Trond er jo bare sånn helt bevisst på at han har bare lyst til å drepe denne mannen, han er så forbannet.
Ja.
Men han sier at det er kanskje fordi han dropet til han, at han ikke skal drepe han, at han løsner litt på grepet, og stopper tidsnok da, til å ikke drepe han. Og på det tidspunktet så står denne kapteinen Stein Magne Lian klart å få kontroll på flyet, og gir da en tommel opp til styrmannen,
wow.
Og sier at kan du ta over flyet her, litt grann ta over styringen, og så løsner han sikkerhetsselen, og så gikk han bak i kokpiten, nei, bak
mens for, blodet renner, ja, og shit.
For å hjelpe til. Men i det han kommer bak, så våkner jo Brahim til bevissthet igjen, for han har fått litt luft og oksygen inn, og begynner å slåss på nytt.
Nei, nei.
Oh. Og da kan de se at denne øksa plutselig ligger i nærheten av han, for den er liksom sklidd bakover da flyet var opp ned, og kom da seilerne mot dem. Og Brahim prøver å få tag på øksa, men Odd Eriksen har jo på dette tidspunktet satt seg opp på Brahim og klarer å få og på en måte festet eller låst håndleddene hans, så ikke han klarer å bevege armene lenger.
Mm.
Og kapteinen kommer til å springe han ut og plukke opp den øksa.
Ja.
Og Trond, igjen, begynner å kvele Brahim så hardt at til slutt så merker han at han blir livløs igjen.
Nå er det klart, altså han, denne kapraren, han har jo ingenting å miste i denne situasjonen. Han, nei, han trodde jo, han skulle jo dø han uansett, så ja. Han er jo klart at han gjør jo alt han kan for å, ja det skjønner jeg jo. Ja, ja.
Oh, Gud. Og nå er det jo styrmann Christian, som jo er hardt skadet, som flyger flyet alene der fremme.
Det var han som, men det var han som hadde fått spissenden, ja. Så han er jo egentlig den som er mest skadet, da, skulle vi tro.
Ja, han er et stygt sår i hovedet. Og han oppdager jo på det tidspunktet, for da prøver han å få kontakt med flyplassen om sider og sier fra hva som skjer. Men da oppdager han jo at Brahim er slått av hovedbryderen for kommunikasjon, og er slått av hovedstrømsbryderen, sånn at alt de gjorde av å styre flyet skjedde jo på ren mekanisk kraft. Det var ingen elektronisk styring i det hele tatt, så alt var bare på en måte ja, mekanisk. Som er det som tyder på at han kanskje visste hva han gjorde, at han har slått av kommunikasjonen av hovedstrømsbryderen. Han har liksom ikke bare helt vilt tatt noen tilfeldige brydere, men han har gjort ganske systematisk tilverks.
Ja, det kan jo virke sånn.
Jeg vet ikke hvorfor de ikke får skuddet på igjen, men de ender i hvert fall opp med å lande uten å ha fått noe kontakt, uten å ha hatt noe kommunikasjon.
Men klarer å lande?
Ja, så de lander på flyplassen igjen. Og da har de vært helt ute av kontakt med flyene i 10 minutter. Og denne transponderen som viser hvor flyet er, så de kan se han, altså dette kontrolltårnet kan se hvor flyet er, har jo vært uten strøm. Så ifølge deg så er jo bare det flyet forsvunnet
men de klarer minutter. Å lande, ikke bare lande, men de klarer å lande på flyplassen?
De lander på flyplassen. Litt usikker, lander de tilbake igjen i Narvik, eller lander de i Bodø? Nei, det er i Bodø, ja. Så de kom seg jo til Bodø.
Nei.
Og landet i Bodø.
What?
Og der var jo begge blodige, og det er jo bilder her som viser at det er blod på utsiden av flyet.
Oi, ja.
Når de gikk ut av flyet, så hadde det kommet blod på veggen av flyet og sånn, så...
Oh, Jesus.
Ikke så veldig trivelig, men de fikk av alle passasjerene, og bare styrmannen og Trond ble igjen på flyet da, med han såkalt øksemannen. Og Christian, han røsket av litt av dette forhenget mellom kokpiten og kabinen, og bandt det rundt såret sitt på hovedet.
Mhm.
Og de sier jo det ettertid at hvis det hogget med økse hadde hatt bare litt annen vinkel, så hadde han blitt drept momentant.
Men, wow.
Litt usikker på akkurat hvordan det traff. Jeg har ikke vunnet noen bilder av det, men tydeligvis var heldig nok at det da ikke tok livet han.
Ja.
Så de fikk overgitt han øksemannen som fortsatt er besvimt av oksygenmangel etter å ha blitt kvelt 2 ganger.
Mm.
Og fikk overlatt han da til brandmannskapet på lufthavnen. Så de fikk overlevert han til politiet. Og der, ja, det var da de gjorde noen beregninger i ettertid som viste at de hadde 0,2 sekunder før de hadde gått i bakken. Som er ganske imponerende.
Nei, det er helt sykt, egentlig. Det er litt forbi imponerende, føler jeg også. Det her er jo bare sånn du ser på film, det.
Ja, det er ganske fantastisk at den historien skjedde i relativt moderne tid, for mindre enn 20 år
siden i Norge. Dette er jo helt utrolig.
De ble jo selvfølgelig, fikk jo hjelp, disse passasjerene og medvirkende av krisepsykiater og en forsker. Og han er jo litt flåsede kanskje konkludert med at den mirakuløse overlevelsen skyldtes egentlig bare at det var nordlendinger ombord. Som han sa, den enestående handlekraften kommer fra en nordnorsk kultur der folk er mer vant til å klare seg selv. Derfor unngikk de to nordlendingene å bli passive tilskuere til sin egen død. Men selvfølgelig er jo flere av de som var ombord litt med posttraumatisk stresslidelse etter de.
Ja, det skjønner jeg godt.
Men fascinerende nok så er de som engasjerte seg da, han Odd og Trond, har faktisk ikke hatt noen problemer.
Mm.
Og det sier jo han psykiateren nok skyldes at de som har aktivt bidratt, altså aktivt beskyttet seg selv, i mindre grad utvikler PTSD. Det er mer de som sitter og føles på en enorm følelse av hjelpeløshet, som er på en måte passiv i handlingen, som ender opp med å... For han sier at det er den overveldende hjelpeløsheten som er kjernefølelsen i PTSD.
Mm.
Men ja, så de reiste jo, Marlene og Trond, de reiste videre til sykehuset i Bodø, som var der de var på vei, fordi hun hadde gikk der for å få behandling mot barneleddgikt. Og så satte de seg på flyet tilbake igjen til Narvik samme dagen.
What?
Så det er jo ganske kult etter en sånn opplevelse, så er du på sykehus, og så flyger du hjem igjen. Hun er jo selvfølgelig slitt litt i ettertid, og har litt problemer med store folkemasser og sånn, men Trond, altså faren, har jo som sagt ikke hatt noen problemer, sier han. Han har flygd mye, og synes ikke det er noe stress. Han sier jo at når det er bittegrann turbulent på et fly, og han ser at folk liksom sitter og holder seg fast i armlenene og sånn, så sitter han bare og humrer. De vet ikke hvor turbulent det egentlig er, så han kan definere turbulent.
Mm. Ja, det er klart det, men det skjønner jeg jo. Jeg vil jo også tro at litt turbulens på et fly, det er jo ingenting sammenlignet med det han har opplevd på den turen der. Så det er klart det kan jeg jo forstå. Og det er jo holdt jeg på å si, det er jo kult å vite at man trenger ikke å bli traumatisert og få posttraumatisk stresslidelse selv om man opplever noe som er veldig traumatisk. Det er ikke sånn at alle får det uansett.
Nei.
Så det er litt kult å liksom høre om en som holdt jeg på å si klarte å ta det på den måten. Jeg prøver ikke å legge skyld på folk som får PTSD, for det er jo ingen sin skyld, men det er litt sånn, det må jo være utrolig fint at du på en måte kan komme ut på den siden av en sånn hendelse, og så i tillegg da ikke være redd for å fly, på en måte, for jeg skulle jo tro at det er en ganske naturlig ting å være redd for etterpå.
Ja.
Jeg har jo bare helt sinnssykt greier. Jesus.
Det ble selvfølgelig et rettsoppgjør i ettertid. Botero prøvde jo å forsvare seg med at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.
Right.
Det ble avfeid av de faglige sakkyndige. Det som skiller denne tida fra i dag, er at på den tida der så hadde vi ikke noen sånn terrorlov.
Nei, nettopp, ja. Terrorparagraf.
Så i dag ville han jo blitt dømt for en planlagt terrorhandling.
Ja.
Men siden dette skjedde da det skjedde, så ble han faktisk bare tiltalt og dømt for forsettlig drapsforsøk.
Yes.
Ja. Og endte det opp med å få 15 års fengsel.
Oi.
I 2014, jeg tror han sonet fra 2005, så i 2014 så hadde han sonet 2/3 av straffen, og ble på det tidspunktet da utvist, satt på et fly og sendt til Algerie.
Ja, for han hadde jo utgangspunktet ikke opphold i Norge, han.
Nei,
mm.
Han skulle jo være sendt ut før denne handlingen skjedde, da. Så han ble jo sendt ut så fort han hadde sonet minimumsstraffen, det han måtte.
Han var heldig som fikk sone i Norge, da.
Hva kostet jeg gått med han i ettertid? I Algeri vet jeg ikke. Jeg vet ikke om han har fulgt han og sett hva han har drevet med. Han virker jo som sagt ikke som en helt trygg fyr, for å si det mildt. Men, men det har jo etter forholdene gått bra med de som var involvert, og det var jo en helt crazy historie. Jeg har sett noen greier om at de skal lage film om det.
Oh, ja.
Litt usikker på om de har laget, eller om de driver å lage.
Eller om det bare veldig
er planlagt, men det er jo, hadde jeg jo håpet ville skje.
Må bli en veldig kort film, da.
Hæ?
Må bli en veldig kort film.
Hvorfor det?
Nei, eller bare sånn, for det går jo veldig fort, dette her. Ja. Det er jo på en måte.
Men du kan nok følge både han Brahim. Brahim Botera. Det er nok mye å fortelle om hans liv i før og etterpå, og de forskjellige involverte, sånn.
Ja, nei, det er absolutt det en film jeg hadde sett. Jeg skal ikke si noe annet enn det, altså. Jeg er litt sjokkert over at ikke jeg liksom har fått med meg den saken her før.
Ja. Jeg
gjør. At jeg ikke har fått med meg? Eller?
Du er vel omtrent like gammel som hun Marlene, som satt på dette flyet på det tidspunktet. Du var vel den 15-16
år? Ja, altså, var det 2004 du sa?
Mm.
Ja, det var samme året som World of Warcraft kom ut, så da var jeg litt oppsatt. Ja,
da var du i en helt annen verden. Bokstavlig talt.
Ja, da var jeg litt oppsatt. Så det kan nok kanskje ha noe med det å gjøre. Men det var kult. Det var kult å få høre. Fy søren for en historie. Det er jo helt. Man merker jo at man blir litt ekstra sånn stolt når det er nordmenn, og når det skjedde her i Norge og sånn. Det er jo helt, det var en fantastisk historie, og veldig kult at alle overlevde, må jeg si. Det så jeg ikke helt komme når du fortalte om at han drev og svingte med øksa og traff dem i hodet. Da tenkte jeg, ok, dette går ikke riktig vei.
Nei, det er kun to grunner til at de overlevde. Det var jo at de to mennene, begge to, grep inn.
Mm.
Og som de sa i ettertid, hvis ikke begge pilotene, altså både kapteinen og styrmannen, hvis ikke begge to hadde våknet igjen, Men så hadde de ikke overlevd.
Nei, så hadde det jo ikke gått. Da hadde du ikke kunnet redde flyet.
Du trengte begge to liksom, for å klare å få flyet rett ut igjen og alt dette her. Så det er mange ting som måtte klaffe.
Så rett og slett dritflaks at han Brahim var så dårlig til å høgge med øks.
Ja.
At ikke han var litt mer presis og flink og kjapp.
Ikke lett for han heller da, i en trang cockpit. Og han gjorde vel sitt beste stakke.
Nei, fuck off. Nei, utrolig kul historie. Jeg synes alltid det er litt interessant og kult å ha historier fra Norge i denne podcasten. For det blir jo ofte litt spesielt for lytterne våre også. De få gangene tidligere vi har hatt historier fra Norge, så blir det jo alltid, føler jeg, litt sånn ekstra engasjement ofte i kommentarfeltet vårt på posten vår på Facebook og sånn, og alltid litt sånn noen som kjenner noen som kjenner noen, eller da vi snakket om togulykken på oss da, så var det noen som, du, det jeg satt på det toget, eller...
Sånn, ja, du, jeg var i den skoleklassen som satt i den årgangen,
ja, ikke sant, jeg kan huske, ja, det.
Hvis du var det, vil jeg gjerne ha meg eller kommentarer på Facebook.
Ja, eller bare at det er de menneskene som hører på podcasten vår, det kan jo hende at det er mennesker som har vært i forbindelse med denne hendelsen da, på et eller annet vis, at de kjenner noen av dem, eller altså et eller annet sånt. Det er...
Altså jeg var jo godt voksen da dette skjedde, og jeg kjenner jo historien, men jeg kan faktisk ikke huske han ifra den tid det skjedde. Jeg må jo ha fått det med meg, men jeg husker det ikke ettertid, så det er liksom først i de siste årene at jeg har registrert den historien og lest om han. Men jeg fikk, ja, når jeg tar ved en så fascinerende historie, så er det egentlig sjokkerende at jeg ikke har visst mer om det tidligere.
Ja, da var det på tide at vi fikk hevet dette her litt fram i lyset.
Ja, jeg tror nok mange kjenner historien, men det er jo sikkert igjen mange som ikke har hørt om han, eller ikke kjenner så mye detaljer, så det er alltid verdt å dra fram for glemselen. Som sagt, det er jo en grunn til at vi gjør det akkurat nå, for det er den store, en av de fire heltene i historien, døde jo nå nylig. Så vi kan jo ha det i minne.
Ja. Ja, det må jeg si jo det. Han, hvor gammel ble han?
67.
Ok. Jeg må jo si, jeg synes det var kult å, det var kult å høre. Jeg er glad for at du fortalte denne historien her i dag, Gunnar.
Ja, men du må jo nå arrangere den.
Ja, når det gjelder grusomhetsskalaen, så må jeg jo si at dette ikke er noen toppskala episode. Beklager altså til, med all respekt til alle som involverte, men så grusomt var det ikke. Nei, men altså, fordi at det er selvfølgelig grusomt, det er det, fordi at det er jo på skalaen, men det var jo faktisk ingen som døde, og det er jo en god ting. Og så tenker jeg jo at hvor skal man rangere det? Det er jo fælt. Det er jo en opplevelse jeg virkelig ikke ønsker å...
Det er folk som har fått PTSD, ja, det selvfølgelig. Ja, det er ikke noe,
ja, ikke noe jeg vil oppleve. Ja, det er bare det å på en måte følelsen av å nå komme til å dø på et fly, bare det å se på en måte, å se at noen blir hugget med øks i hodet og all blod, altså, det er bare det er jo kjempetraumatisk, og slåsskamp og liksom hele drama, nei, det er jo kjempeskummelt. Men jeg tror det går, for meg så blir det kanskje tre.
Ja, jeg tenkte jo tre.
Tre på skalaen. Fra hvor liksom ti er det aller jævligste jeg noen gang har hørt, så tror jeg vi havner på en tre. Men som sagt, det er med all respekt.
Ja, virkelig, litt annet, jeg vet jo hvordan dette fungerer. At det tre betyr ikke at ikke det er forferdelig, det betyr bare at vi snakker om historier som er helt... med mange som blir torturert og drept og misbrukt, og sånn, så det blir liksom vanskelig. Men selvfølgelig, dette må være helt forferdelig å gjennomleve.
Men det er jo helt eventyrlig. Altså sånn virkelig sånn, det høres jo ut som et filmmanus, så den kommer jo høyt, ja, på en sånn fascinasjonsskala, kan man jo si.
Ja, altså det er jo som et filmmanus, den er helt sånn fascinerende. Det er jo som en sånn Bruce Willis-film eller et eller annet.
Ja, men det var utrolig kult.
Men det var dagens historie. De som vil høre mer om han, så vet jeg det finnes på andre podcast-serier og sånt som går i detaljer. Dette er jo kortversjonen vi forteller som regel i denne podcasten.
Hæ? Da pleier vi å ta kortversjonen?
Ja, noenlunde kortversjonen relativt sett. Vi lager ikke 8 episoder der vi går inn i bakgrunnshistorien til alle de involverte. Nei, det gjør vi ikke. Men kanskje det finnes det mer informasjon. Ja, en dag. Nå må jeg gå i tid, nå er jeg pensjonist, da har jeg tid til det. Så.
Gå inn på Facebook, folkens, og søk opp Virkelig grusomt podcast, så finner du oss der, følg oss der, og så legger vi ut en post der med noen bilder og lenker og sånn, så folk kan sjekke ut dette her selv. Og hvis du har en sak som du gjerne vil at vi skal snakke om i denne podcasten, så send oss et tips på virkeliggrusomt@gmail.com.
Mm-hmm.
Så kanskje neste gang er det ditt tips vi snakker om, rett og slett. Du vet aldri.
Kanskje jeg glemte å si hvem som hadde kommet med tips. Det var en som heter Jørgen. Juli 2021. Så det kan være flere jeg har kommet med tips i ettertid, men det var den første jeg fant når jeg gikk ifra i kronologisk rekkefølge.
Ja.
Så vi takker Jørgen for det tipset.
Ja, og alle andre som sender inn det, setter stor pris på det, og ikke minst selvfølgelig alle dere som hører på podcasten vår. Fortell en venn enn du kjenner om podcasten vår, spread the word, please. Hvis du liker oss, så hjelper du oss masse med å gjøre det. Og så ja, er vi vel tilbake om en uke, Vidar, eller?
Vi prøver. Jeg ser folk har vært inne på Facebook-siden allerede og etterlyst, liksom, kommer det ikke en podcast i dag?
Ja.
Altså, podcastene kommer jo med litt sånn pluss-minus noen dager, bare fordi at vi må flytte dere. Jeg flytter jo litt frem og tilbake mellom forskjellige byer. Og...
ja.
Vi må bare tilpasse oss litt, men vi prøver å få ut en episode i uker, selv om det ikke alltid kommer til samme tid. Det har dere vel lært nå, men det kommer. Vi gjør dere beste.
Yes.
Så takk for at du hører på, og så prøver vi å være tilbake en eller annen gang i neste uke.
Vi høres. Ha det.
Ha det.